Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Matapos ng record na bilang ng mga kaso ng trangkaso noong nakaraang taon sa Australia, binabalaan ng mga eksperto ang lahat ng mga Australiano sa pangailangan na magpabakuna ng pinakabagong updated na taunang flu vaccine, pati na rin ang pagkakaroon ng iba pang mga hakbang sa kalinisan upang mabawasan ang panganib na magkatrangkaso. Sa ngayon, sa taong ito, 63,000 na kaso ng trangkaso na ang naitala sa buong bansa. At sinasabi ng mga eksperto na ito ay medyo mataas na bilang para sa panahong ito ng taon, ang simula ng panahon ng trangkaso. Ngunit kung ang taong ito ay magiging isang matinding panahon ng flu, nakasalalay ito sa ilang mga dahilan. Alamin sa buong detalye. Taon-taon mula Abril hanggang Setyembre ay panahon ng influenza o trangkaso. Itong panahon na dumarami ang mga kaso ng karaniwang tinatawag na flu. Ang lubos na nakakahawang virus ay maaring makaapekto sa sinuman, anumang edad. At bagamat maaari itong maging mild o hindi malala para sa ilang tao, para naman sa iba, maaari itong maging malalang sakit na nagre-resulta sa pagka-ospital o ang masama pa ay mauwi sa kamatayan. Nakikipagtulungan si Professor Patrick Redding sa isa sa limang sentro ng World Health Organization sa mundo na sumusubaybay sa trangkaso at sa mga lumalabas ng mga subtype nito bawat taon. Anya, sa ngayon, sa taong ito, 63,000 na kaso ng trangkaso na ang naitala sa Australia.
In Australia, we've seen increased influenza activity in all jurisdictions in early 2025 when compared to previous years. Despite the increased influenza activity, we can't currently predict the severity of the upcoming season in Australia. This will be dependent on a range of factors, which virus subtype becomes dominant.
Noong nagdaang taon, 2024, mayroong 1,200 na pagkamatay na may kaugnayan sa trangkaso. Ito ay 67.7% na pagtaas sa bilang noong 2023. Iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ng taong may edad na 6 na buwan pataas ay inirekomenda na magpabakuna ng flu vaccine na inia-update bawat taon upang tumugon sa mga naglalabasan ng mga sub-uri ng trangkaso na kumakalat sa komunidad. Sa nakalipas sa 12 buwan sa Australia, 917 na mga subtype ng influenza virus ang naitala. Sa panahon ng trangkaso noong nakaraang taon sa Australia, ang bilang ng mga kaso na nakumpirma sa laboratorio ay umabot sa pinakamataas na taunang bilang na naitala kailanman. Umabot ito sa higit 361,000. Si Professor Paul Griffin ay Director ng Infectious Diseases sa Mater Health Services sa Brisbane. Sinabi niya na mga epekto ng influenza outbreak sa komunidad ay madalas na minamaliit.
We know that there's deaths in the order of thousands, hospitalizations around 20,000 every year, hundreds of thousands of doctor's visits, and quite a lot of financial implications in terms of lost work days. Can be infectious for quite a long time, so even before symptoms appear potentially, and then even for up to a week thereafter. So it can be quite easy to transmit. And it's very clear that children contribute very much to the spread, both because they potentially shed more virus, but also because it's a bit harder to get them to do the hygiene things that we ask of them.
Sinabi ni Professor Griffin na ang pagbabakuna ay nananatiling pinakamahalagang paraan upang mabawasan ang panganib na mahawa ng trangkaso ngayong panahon. Ngunit may iba pang pwedeng gawin tulad ng laging paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask, pinahusay na kalidad ng hangin at bentilasyon. Kung magkaroon ka ng mga sintomas sa tulad ng trangkaso, ang pagsasagawa ng napapanahong rapid antigen test ay maaaring matukoy kung aling virus ang mayroon ka, para sa naaayong payo para sa paggamot. Si Professor Julia Lix ay isang public health researcher sa University of Sydney. Pinag-aaralan niya mga saloobin tungkol sa pagbabakuna. Sinabi niya na ipinapakita ng malawak na panaliksik na epektibo ang influenza vaccine. Ngunit ang epekto nito sa individual ay depende, nakadepende sa edad at kalusugan ng taong tumatanggap nito at kung tugma ba ang bakuna sa particular na influenza subtype na nakuha ng isang tao.
So people will often think, oh, I've got the flu. Oh, I had a vaccine and it didn't stop me from getting the flu. Well, actually, it was probably you got another virus that flu vaccine couldn't have prevented, because it's an entirely separate virus that doesn't have a vaccine for it, such as adenovirus or rhinovirus, which are a couple of other viruses. Flu has a bit of a personality problem because people think that any old virus they get is flu, and therefore, you know, if it's mild, it's just a flu. So they tend to diminish the potential seriousness of it.
Upang hikayatin ng mga Australiano na magbabakuna ng taunan, nagbibigay ng subsidy ang federal na pamahalaan para sa mga gastos upang gawin itong libre para sa ilang grupo sa populasyon na itinuturing na may mas mataas sa panganib ng malubhang sakit. Kabilang dito mga batang edad na 6 na buwan hanggang 5 taon, mga kababaihang buntis at lahat ng Aboriginal at Torres Strait Islanders na may edad 6 na buwan pataas. Ang ilang estado tulad ng Queensland ay nagpopondo ng libreng programa ng flu vaccination para sa lahat ng mga residente ng Queensland, kabilang ang mga international student. Ang ilang lugar ng trabaho ay nagbibigay din ng subsidy sa halaga ng bakuna para sa kanilang mga empleyado upang mabawasan ang kanilang pag-absent sa trabaho. Ang bilang ng mga nagpapabakuna as of May 4, 2025 ay pinakamataas para sa mga may edad 65 pataas. Ito ay higit sa 35% ayon sa National Center for Immunization, Research and Surveillance. Ito ay 14.1% para sa mga nasa pagitan ng edad 50 at 64. Para sa iba pang pangkat ng edad, ito ay mas mababa sa 10%. Sinabi ni Dr. Licks na kung gagawing libre ang bakuna laban sa trangkaso, mas dadami ang bilang ng mga tao na magpapabakuna. Ngunit iyon ay isang desisyon kaugnay ng gastos na kailangang timbangin ng mga pamahalang federal, estado at teritoryo.
So whenever a particular group is offered the free vaccine, you will see uptake increase. Reducing out-of-pocket costs, whether it be the vaccine itself or the service that you use to deliver the vaccine, that will also improve uptake in entire populations. Whether that means that it should therefore be free for all age groups is a matter for our very well-established systems in Australia, the Pharmaceutical Benefits Scheme, who assess vaccinations to see if offering them to everybody is going to be cost-effective at a population level. And also for anything to even be considered on that Pharmaceutical Advisory Committee, it needs to be presented to the committee by what's called a sponsor, usually the company who make the vaccine, an industry sponsor, or some other group such as a group of researchers.
At sa issue kung ang pag-aalinlangan sa bakuna ay may kaugnayan sa bilang ng mga nagpapabakuna contra flu sa taong ito, sinabi ni Professor Licks na iyon ay isang bagay na kailangan ng karagdagang pag-aaral.
We know that for childhood vaccinations, there's ever so slightly more hesitancy than since before the pandemic. So there probably is a little bit of hesitancy out there, but we must remember that it's not just hesitancy that's a barrier to people vaccinating. It's also access to free, convenient services and systems that really work for people, where you bring the vaccines to the people, where you remind them, where you encourage them.
Yan ang ulat na binuo ni Bia o Biwa Kwan at Elfie Scott para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ana Limbulata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.